Mineralogia. Mineralogia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zovem se Dušan Radović. Jednog februara počeo sam da radim i pišem za decu. Pre toga morao sam da se rodim. To je bilo u Nišu. U Nišu sam se rodio, naučio da jedem, gledam, hodam i govorim. Zatim sam živeo u Subotici, gde sam naučio da čitam, pišem i druge važne stvari. I Subotici sam prešao u Beograd, u kome živim i radim već 40 godina.
Dakle, Duško Radović, jučerašnji je dan njegove smrti 1984. godine, međutim, u 29. novembra, eto, 29. novembra, biće ove godine, biće 100 godina od njegovog rođenja, nama važan, jer je, čućete još jednom, veliki deo svoga znanja posvetio dečjoj redakciji Radio Beograda. On je taj koji je 55. godine osnovao emisiju Dobro jutro deco. Mi je čuvamo, negujemo, glancamo, dodajemo sve sa nadom da smo mu dostojni onoga što on počeo da radi i radio sve vreme. Nismo daleko od osnovne teme. Evo da vidite još jedan deo koji bi mogao, kažem, vidite, jer ko ume da gleda, dobro vidi na radiju. Još jedan mali naslov.
Lakše se pamti kad čitaš naglas, zato što onda čuješ te reči i one ostanu u tebi.
Dakle, kad slušaš ili čitaš, reči ostanu u tebi i te reči, pretpostavljam, nešto rade. O tim rečima, odnosno o čitanju, o letnjem čitanju, o čitanju uopšte, razgovaram sa profesorom doktorom Aleksandrom Jerkovim. Dobrodošao. Mi smo na ti, pa ne znam kako
našao.
Da ti se obratim.
Pa lepo.
Pa eto, tako.
Naturalno. I...
Pređoh preko vi.
Odlično.
Evo, prvi put si u familiologiji, ali imaš zaista mnogo toga da kažeš. Dakle, ovo dete reče da reči ostaju u nama i verovatno nešto dobro čine za nas. I kad si mali i kad si veliki. Šta to pročitane glasno ili u sebi reči čine i mladom čoveku i svakog uzrasta?
Divno je pitanje, ovo dete je božanstveno, kako je lepo rečeno, mislim, ne bi čovjek mogao to bolje da formuliše, mislim, nećete naći ni kod Ničea bolje formulacije ove dinamike unutrašnje nego što ovo malo stvorenje u stanju to formuliše. U osnovnom smislu reči, point je, dakle, u razvoju nekoliko različitih nivoa, jedna je razvoj apstraktnih pojmova, dakle, drugi je u razlici između ikonoklasičkog i simboličkog označavanja. Znači, jedno je stvar koju vidite pa znate da je ona to, a drugo je kad joj pripišete neku oznaku koju onda ne vidite stvar, ali kroz tu oznaku ugledate ono što ta stvar je.
To bi se
kod dete
rekao mašta, jel da?
Zamisao, dakle, jedna vrsta simbolizacije. Onda, dakle, ona postaje sve manje predmetna, sve manje očigledna i sve više simbolična i na kraju zapravo ostaje, znači, samo jedan označujući koji sam po sebi nema nikakvu sadržinu. U tom označujućem, kojim je nešto označeno, koji nema nikakvu sadržinu, ti zapravo stičeš jednu novu sposobnost koju u praktičnom životu ne bi imao.
Menjate
iznutra. A posebno književnost, ne znači što sam ja profesor književnosti, naravno onda bi izgledalo sad svako ako govori o onome čime se sam bavi. nego posebno književnost, zato što u književnosti jezik dostiže svoje apsolutno najveće moći, označavanje i predstavlje.
Govorimo o književnosti koju ti predaješ.
U najširem smislu reči književnosti, a onda zavisno od toga kome se obraća, u kom vremenu, u kom i
tako dalje. U najširem smislu reči književnosti. Zar nije danas... Ajde ja prvo pozovem, valjda ću se setiti što sam te... Zar nije danas mnogo toga podvedeno pod reč književnost? Ti smisli odgovor, ja samo pozovem slušaoce, da nam kažu, na primjer, da li postoji porodično čitanje, da li postoje jedna jako, jako ružna konstrukcija, ali stavili smo je knjiga za na plažu. Mislim, to je tako knjiga za kafa za poneti, knjiga za poneti.
I plaža za knjigu.
Plaža za knjigu, da.
Plaža za knjigu.
Dakle, koja vam je knjiga za na plažu i da li se sa time slažete i da li je to nešto što je dobro, jer i na plaži mogu da se čitaju dobre knjige. Moram da čitam telefone 6011 655 3370 3371 3372. Boja nam je dodala i srce. I vi biste bili srce da nam se javite i da nam kažete svoje iskustva u vezi sa čitanjem i šta mislite, da li se dovoljno čita. Leto je vreme kad imamo vremena za čitanje, ako imamo izgovor preko godine da
ne... Nemamo izgovor, to nije tačno. Uvijek ima vremena za čitanje i ljudi uvijek i čitaju, ali uglavnom čitaju gluposti. Ali vremena za čitanje ima, kao što ima vremena za sve drugo u životu. Nekad ga ima mnogo, nekad ga ima manje, ali uvijek ima vremena za sve do čega je čovjek ustalo i nije točno, nema vremena. To uvrenje da sad je došao godišnji odmor, pa onda ja ne moram ništa drugo da radim, pa kao sad ne znam šta će sa sobom, hajde sad nešto da pročitam, to je jedna besmislena slika. A ako nikad ništa ne čitaš, što se mene tiče, ne čitaš ni na odmoru, nemoj da kvariš, već si dovoljno idealan, tako da nemoj da kvariš ništa.
Stvarno, zar nije Absolut. Dobro pročitati bar na odmoru?
A, uvijek je dobro, uvijek je bolje pročitati makar negdje nešto, ja sam sad htio da budem do kraja ironičan. Znači, nemoj sebe da lažeš, nemoj sebi daješ opravdanje, nemoj sebi daješ izvinjenja. I onda da time, zato što si pročitao jednu ili dve knjige za vreme raspusta ili letovanja, opravdavaš samog sebe za sve što nisi uradio toku godine. Pa sam ja u svom kodu...
Misliš da ljudi imaju grižu savesti što ne čitaju?
Pa obrazovan svet mislim da ima. Jer on zna u dubini duše šta to znači. On je prošao kroz jedno iskustvo i ne verujem da mu je sasvim svejedno. A i kad razgovara čovjek sa tim ljudima, on onda vidi da malo ko misli da je dobro što ne čita i što ne radi. I uvijek traži neku vrstu još uvijek izgovora i opravdanja za sebe. Ja ne mislim da treba čitati danonoćno, nije reč o tome, nismo mi svi fah idioti, pa ja ne čitam danonoćno, čitam duše za svoj posao i stalno čitam, ali u ovom smislu čitanja kao jedne slobodne aktivnosti u kojoj ti istražuješ, činiš nešto za svoju volju, pa niko za to nema beskrajno mnogo vremena. Ali osjećaš potrebu da nešto uneseš u svoj vidokrug.
A zašto ljudi hoće da budu, da se predstave kao da čitaju? Ima mnogo onih koji
kažu da
čitaju.
Zato što ljudi u dubini duše znaju da je to važno i vredno. Ne zato da bi izgledali otmenije ili da bi ispunili jednu vrstu socijalne norme, da se prikažu kao neke ove kačiperke, dakle, arivisti.
Jer to i nije, čitanje nije na nekoj vrednostnoj skali visoko.
Ali ljudi koji su ikada počeli da se obrazuju, čak i ako nisu obrazovani kako treba, ako su samo delimično, ali kogod je ikada počeo da se obrazuje, taj je neminovno osjetio šta to čini sa čovjekom kad to počne da se dešava sa njim. I on do kraja života zna da ako to nije radio, da je nešto propustio.
Čućemo malog Leonarda u vezi sa čitanjem, opet jedno dete koje ima neka svoja iskustva, pa se vraćamo. Profesor dr. Aleksandar Jerkov sa Filološkog fakulteta u Beogradu, ti predaš savremenu srpsku književnost?
Ja sam jedan od težih i ozbiljnijih gnjavatora na tom fakultetu. Znam. Predajem srpsku književnost 20. i 21. veka danas. I tako, razne teorijske kritičke discipline koje to prate za specijalne krugove ljudi, ali da, savremenu srpsku književnost, to je moje.
Slušamo Leonarda.
Priča se piše tako što pisac mora da ima posebne materijale. Pa, mora da ima posebne materijale i
kako?
Da razmišlja neku priču.
Aha.
Pisao zna sve unapred. Ne dode ništa. Možda neku rečenicu doda usput, zato što mu se ne sviđa tekst. Pa ne, možda se i nekim drugim ljudima ne sviđa, pa on to obriše. Pa izmišlja ih tako što porodice, deca i ljudi, radi se, na primjer, o tome kao da neko kao treba nešto da pljačka, pa onda treba da se spoje porodice, odvoje se i tako.
Razne slike stoje u dečoj glavi, ali i sama knjiga je jedna slika. Mi u stvari imamo proces u ogledalu. Imamo pisca koji nešto stavlja na papir ili na laptop ili na računar i imamo čitaoca koji to dešifruje. To jedno bez drugog ne može, je li tako? To je jedna celina. Koliko nam treba probiti se kroz tu šemu koju je u glavi imao pisac, nije lako, pogotovo kada je reč o kvalitetnim delima. Nije lako čitati, da ne pravdamo ljude koji ne čitaju, ali ući u jedno, u jedan tekst, u jedno tkivo, je za to je potrebna analognost. Mi sve manje jesmo analogni.
Pa dobro, bit ćemo mi jednog dana digitalni skroz. Ali simpatičan je ovaj dečak, međutim on opet evo pokriće jednu veliku dilemu, da li pisac sve zna šta će da napiše ili zapravo piše, kako su mnogi drugi verovali, u stadijumu nekog nadahnuća u kojem i sam traga za tim šta treba da bude napisano. To su koncepcije različite, ima ih. I evo iz iskustva sa piscima, mnogima koje sam u životu poznavao, čak Duška Radovića najmanje, bio sam još klinac i nekako njega sam tek je kako sam imao išao sa njim. Znači, vrlo sam ga malo poznavao i u njemu bih recimo najmanje mogao da kažem iz tog neposrednog kontakta, tako da ne znam za njega. Znam šta se pričalo o njemu iz komentara. Ali za niz velikih pisaca i naših savremenika, da to možete proveriti, imate pisce, čak i pesnike, koji sve smisle do posljednje tačke i onda sedno da...
Recimo, Voja Čovanović je takav bio.
Voja je imao ideju i onda je spisao tekst rečenicu po rečenici.
I nije menjao
ništa. Ne, menjao je dok ne napiše. Znači, skoro kao onaj Kamijev opis. Onda uzme jedan mali papir i napiše rečenicu. I onda se bavi tom rečenicom dok ne dođe do onog oblika koji stoji, onda je prepiše i taj papirić baci, uzme sljedeći papirić i piše sljedeću rečenicu. Ali recimo Gatelica, on smisli celu knjigu do skoro sitnih detalja i onda sedne i izbaci je iz sebe. A još bolji primjer je naravno Ivan Vlalić, koji nije pisao pesmu po pesmu, nego dok mu se cela zbirka zaokruži i onda odjedan put zna sve stihove, celu pesmu, sve delove i onda izbaci sebi ovo.
Dakle, nije lako zaranjati u suštinu.
Nije, ali vidi, tvoj opis je tačan, ali u jednom delu bi ga, ako mi dopuštaš, dopunio. Dakle, da, nije lako čitati tako da nešto pročitaš. Dakle, da ti sad iščitaš najviše što možeš, takav kakav jesi, sa svim onim što sobom nosiš, kad uložiš sve svoje najbolje. To nije lako. Ja sam desetinu puta čitao razne tekstove Andrića, Crnjanskog, Kiša, Pekića, svih omiljenih pisaca i svaki put je još nešto više i dublje i drugačije i vidiš da koliko god se tome trudiš, i to je moja profesija, dakle ja to radim iz čistog zadovoljstva, a radim također i kao profesionalac koji se tome posveti. Evo, pre sat vremena je bio kod me jedan divan mladi doktorant koji piše o Crnjanskom. Znači, to ne može se reći da je to bila moja čežnja, to je moj profesorski rad. Ali sam sad ja zbog njega ponovo prošao kroz neke delove teksta i sve to. I koliko god se trudiš, ti dalje imaš prostora i mogu bi se reći...
Jel Andrija od Crnjanskog ili si mu ti sugerisio?
Pa to je kurs koji ja držim na doktorskim studijama. Dva, jedan o Andriću i modernizmu, drugi o Crnjanskom i hipermodernizmu, tako da u jednom semestru jedno, u drugom drugom, ali već jedno 25-30 godina to se zna. Znači, što god ti učio, radio, pisao, kad dođeš na ispit, sve, mi pričamo o svemu, a onda na kraju odgovaraš Andrić i Crnjanskog, jer bez Andrić i Crnjanskog ne možeš da položiš i izađeš sa fakulteta, taman, i dok sam ja na ovom svetu, tako će biti.
Reći nam jedno pitanje za doktoranda. Pa jedno malo
da ubijemo
pitanje.
Ove ljude. Ne, ne.
Pa ne.
Da recimo. Hoćete na ispite, obično se ne daje ispit, pošaljite jednu mladu kolegu pa nas snim.
Evo sad smo opet na vi. Dobro, nekog
ne,
ću...
Ne, ovo vi nije bilo, namijenjeno tebi, nego da ste vi bilo namijenjeno instituciji, to sam ti rekao.
Samo hvatam ti vi. Šalim se.
Ne, samo kad se odnosi na instituciju ili na sve vas zajedno, a tebi se obraćam na kog se obraćam svoje drage prijateljice.
Znamo da si strog i oštar profesor, ali sam se iznenadila misleći da je suprotno. Pitala sam te da li ima isto zainteresovanih za studije književnosti. Kako
ne, nažalost nema. U vreme kad sam ja upisao fakultet, tad je bilo recimo 3-3,5 studenta za jedno mesto, iako nas nije bilo mnogo, pa ti ja smo skoro iste generacije. Tad se upisilo recimo 30 redovnih i 20 vanrednih, pa su to bile tri grupe koje su kombinovali. I osim u Novom Sadu, nisi drugde u ovom okruženju mogao da studiraš književnost. U to vreme čak ni taj pedagoški fakultet u Nikšiću još nije bio filozofski, još nije bio imao književnost. I to je onda osciliralo, prošlo se raširilo, pa sad ima više mesta, Niš, Kragujevac, jednim delom lanac učiteljskih fakulteta koji se razlasu oko nas istorenim odeljenjima, napokon i Banja Luka i Pale, to jest istočno Sarajevo, tako da znači imam vi mnogo više mesta na kojima se institucionalno proučava književnost. A onda i kod nas na katedri je došlo do jedne male ekspanzije, tako da su sad grupe dogurale na to da tad je bilo ukupno 150, sad svaka grupa ima po 150 mesta. U tom onda svetlu možda smo se mi previše raširili, previše razvili i doživjeli smo poslije 2-3 godine da imamo nedostatak studenta po prvi put. Dakle, da ih se manje prijavi nego što mi upisujemo.
A kako
to...
čitaš taj podatak osim velikog broja?
Na više različitih načina. U mojoj generaciji je bilo oko 120.000 đaka u prvom razredu osnovne škole. U generaciji moje ćerke bilo je 93 ili 95.000, sad ih ima 67 upisanih. Znači, za vreme mog života, dakle, broj dece u Srbiji se prepolovio. I to je demografski gubitak.
A da li čitamo o čitanju na osnovu toga što je manji broj studenata? O potrebi...
Ovo je čisto demografska slika, ima i drugih. Dakle, jedna je ovo što ima više ponuda. Treća je, naravno, mislim, kakav je status čitanja, kakav je status književnosti i kulture u našem društvu. Znači, nikad to nije bilo, sad ti kažeš šta ti radiš u životu, čitam knjige, oni kažu, wow! Osim ako si grof ili lord, onda šta radiš u životu, čitam. Onda si ti najcenjeniji na svetu, znači da imaš vreme, da imaš
taj kraj kad dođeš do diplome.
Možeš sebi da dozvoliš da stvarno uživaš u tom. Dakle, ali u toj društvenoj konjunkturi u kojoj mi danas živimo, bez želje da tome dam bilo kakav politički aspekt ili da to dobije neku konkretnost u političkom smislu reči, mi u svom slučaju živimo u vremenu koje ni izdaleka ne poštuje i ne ceni društvo sa stanovišta kulture, obrazovanosti i uspostavljanja strukture i sistema vrednosti na koje se možete osloniti i protiv koga se da možete i buniti. Nego to detronizuje, depatetizuje, razlači, destruira, poništava i na kraju završavate u jednom svetu u kome anything goes, nothing matters, nije bitno, radiš šta god hoćeš, sve je kao dobro, ja sam
da
starinski čovjek.
Kako da radiš šta god hoćeš, gde će se zaposliti taj tvoj doktorat?
Znači, ja sam starinski čovjek, elitista par excellence, ja mislim mora postoji u glavi neka vrsta reda, pa onda možemo s tim redno vodimo dijalog. Ali, po mom osjećanju stvari, kada je svete veka, zna se šta valja, šta ne valja, šta je moralno, šta je nemoralno, šta je društveno, šta je nas.
Da, malo pre si rekao da ljudi to znaju, ali ipak ne čitaju.
Šta će raditi onaj ko pre svega biće obrazovan? A ako živi u uverenju da će na nekom drugom fakultetu da nađe svoju sudbinu, on se vara, zato što u savremenom društvu...
Znam, Saša, od čega će da živi tako obrazovan?
Svakih pet godina nestane polovina radnih mesta. Znači, ti možeš na bilo kom fakultetu da se školuješ i značiš da ćeš kroz 10 godina ostati bez te struke koju si na fakultetu učio. Ali ako se obrazuješ, ako si celovita izgrađena ličnost, ako naučiš da učiš i da sazneš, ti ćeš se onda snalaziti, promeniti. A evo daću ti primjer. Bio sam u Lođu, divna mlada katedra, uglavnom bugaristička, ali posvećena je južnoj slavistici. Vrlo su nas lepo primili, divni mladi ljudi. To će biti jedan značajan poljski centar za južnu slavistiku. I imaju 30-40 studenta, što je za tu vrstu formata na tom mestu izvanredno mnogo. Ja ih pitam, pa šta se zbiva? Oni se smeškaju, ljudi, kaže, mi nemamo nezaposlenih studenta. Zašto? Iza zgrade fakulteta u Lođu nalaze se dve velike indijske korporacije, koje se bave najrazličitim vrstama softvera kojima su potrebni jezički stručnjaci i koje sa lakoćem usisavaju sve mlade filologe koje, dakle, univerzitet u Lođu proizvede, uključujući i ove naše južnoslavističke. Pro tome naći će
da,
se.
Nemamo mi svi da budemo
profesori književnosti, bibliotekari ili novinari. Postoji veoma veliki dijapazon društveno potrebnih situacija kojima jedan filolog, ako je ljudski obrazovan, može
dakle,
da pristupi.
Dakle, gde će se zaposliti tvoj mladi doktorant kod nas?
Kad sam opisao fakultet, bila je šala da smo imali studenta opšte književnosti koji je postao direktor za radničke zadruge. Ja mislim da je to jako dobro i da bi bilo vrlo korisno. Vrlo korisno, dakle, da je mnogo više ljudi na ovom svetu završilo opštu književnost i postalo direktor, upravnik za radničke zadruge ili bilo koje druge zadruge. Jer je to su ljudi koji su izvanredno obrazovani, načitani, oni će se lakoćom ovladati zahtjevima njihovog konkretnog posla. Oni možda nisu okrenuti ekonomiji sticanja, ali tu vrstu, dakle, svoje građanske ispravnosti, zaokruženosti i pripremljenosti, oni u savremenom društvu koji ima takav broj uslužnih djelatnosti uvek mogu da realizuju i ja se uopšte za njih ne brinem, ukoliko su stvarno spremni da odgovore na izazov života.
Pa dobro, ne, možemo privatno da se čujemo za koju godinu da vidimo gde će se mladi čovjek zaposliti. Ja sad
ovo mladi čovjek inače konkretno radi u jednoj strani školi.
Pa dobro. Da,
on konkretno. Ali,
ima potrebu da radi Crnjanskog za doktorat, što je fenomenalno.
Što je divno, imam još 3 studentkinje koje dve imaju stipendiju, jedna ima, odnosno dve imaju ugovor za mlade istraživače, jedna ima stipendiju, dakle ne treba misliti da država Srbija ne pruža ništa. I imam još jednu koja radi u gimnaziji u Šapcu, i imam još dve koje su jedna u Zavačkoj kući, jedna na nekom drugom mestu. U suštini od ove grupe, recimo ovog proleća, gdje je bilo njih 10, mislim da je samo jedna bila nezaposlena.
To je divna informacija, jako me je obradovala. Sad ja pitam Žarka i Bojanu, hoćemo prvo da pevamo, pa da slušamo reklame. Ajde pevamo, može?
Nadam se ne ja.
Skaže,
nadam se ne ja da pevam, to bi upropatilo emisiju i odmah
ako želiš
svesto,
možeš
ne,
ne, ali, dobro.
Ne, ne.
Krila pravi oluje, Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS site ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Srila se na brvnu brvnu dva jarca. U početku je bilo dok nisam naučio sva slova, ali je mnogo lakše. Da, kad porastemo, da budemo pametni. Da bi nas mozak razvijao.
Radio Čitalić.
Definitivno mu je to neko rekao i dobro mu je rekao. Čitamo da bi nam se mozak razvijao. U najavi za ovu emisiju pomenuli smo i nekakvo porodično nasljeđe, ne samo u vidu porodične zbirke knjiga koje se nasleđuju, nego je kao i mnogo drugih stvari u zavisnosti od porodičnog odnosa prema nekim stvarima detetu se stvaraju neke slike koje se utisnu u svest. Koliko je važan i na koji način se ulazi evo ova naša deca, zahvaljujući moram da pomenem opet projekat Čitalić i Maju Radoman Cvetićanin iz Aleksinca, koja je jedna zmaj žena i zalaže se svim snagama da deca uđu u svet knjige. Dakle, koji je način ulaska u knjigu?
Svi su putevi dobri, samo treba ući. Ali porodica je rodno mesto čoveka, ne možete se roditi izvan porodice, možete da nemate sticajno, ne možete se roditi izvan porodice, morate budete njoj. Prema tome, porodica je primarni socijalni ambijent i mesto na kome dolazite do prvih dodira. Bilo bi divno kad bismo mi osokolili te porodice da brinu o čitanju svoje dece. Međutim, danas po restoranima, u parkićima čak, umjesto da se igraju, vidite gomile nekih mališana koje drndaju svoje male igračkice, gedžete, svoje ekrančiće i čačkaju po njima. To je šteta velika za njih. Promenit će im se percepcija, odnosi, relacije, manuelne sposobnosti, onda razvijaju mozak i tako dalje. Deca treba da čitaju.
A ne mogu da čitaju na laptopu?
Mogu, ali nije to sasvim isto. Nisam ja protiv čitanja na laptopu ili na tabletu, naprotiv. Važno je da čitaš. Čak to može bude zgodno, zašto nekad tehnički može da jako dobro funkcioniš. Ali nije dobro ako slika počne toliko da dominira tvojom percepcijom, da ona uzme potpuni primat. Jer već živiš u svetu, i to svi znaju koji su se bavili istorijom, dakle čula ili idejom istine i njenog reprezentovanja kroz istoriju diskursa, gde se istina identifikuje sa onim što si neposredno čuno opazio. To je opažanje vidom za čoveka, ne za sve žive biće, ali za čoveka najznačajnije. Tako da već si u svetu koji dominira, dakle, jednim čuo.
Da je slušanje jako važno u razvoju.
Pa to bi bilo dobro kad bi bilo tako, ali zapravo, dakle, u ovim vrstama analize, kako ljudi dolaze do saznanja, kako se orijentiše, gde je, vid je apsolutno dominantno čulo, pa tek onda sluh ili njuh ili dodir, da ne govorimo o ovim delikatnim reakcijama. Znači, već si okrenut ka tome da je svet vizualizovan za tebe i onda je jako dobro kad čitaš da postoji ta dinamika između onoga što vidiš i onoga što ne vidiš, što smo malo pre spomenuli. Ti vidiš neka slovca, ali te slike nisu ono što treba stvarno da uvidiš. I taj proces između toga što ti vidiš, grafike, slovca, i onoga što treba zapravo da iznutra doživiš, predstaviš sebi, i napraviš to razvija duh mnogo više nego kad imaš to čudno neposredno.
Kažu, do pete godine smo uradili psihijatriju, smo uradili ono što smo uradili.
Pa dakle, to je razvoj deteta, dakle, koliko, to druga, treća, peta, i tu već imaš malu ličnost pred sobom.
Imamo
ali misiju. Čitanje se još razvija posle toga.
Do?
13. 12. 13. Posle vrlo teško i vrlo malo, sa izuzetcima, kod ljudi koji su bili socijalno osujećeni ili tako nešto, ali u normalnim okolnostima i u normalnom životu to što se do 2013. ne bude začelo i ne bude počelo, to je posle jako teško napraviti.
Da li dete koje gleda roditelja koji čita i samo uči da...
Pa ne znam, ako hoćeš da ti izgovorim iz ličnog iskustva, mislim da je ovaj frik u mom obliku koji ne ispušta neku knjigu iz ruke ili ide po kući i ostavlja razne otvorene knjige na raznim mestima kad je koju pogledao. Nisam siguran da je to baš na moju ćerku uticalo da ju mnogo podstakne da i ona tako gleda knjige.
Pa dobro, možda ti nisi običan.
Pa možda, ali mislim...
Kako si ti počeo da čitaš? Jesi nekog gledao?
Ja sam bio beskrajno dosadan kao mali. Kaže moja mama, ja se toga mutno sećam i uopšte sebi ne izgledam tako dosadno u tim svojim uspomenama, ali ona kaže da sam bio beskrajno dosadan. Čekaj, i da nisam
ti si bio
dao...
dosadan ili ti je bilo dosadan?
I jedno i drugo. I da joj nisam dao mira toliko da nije više znala šta da radi sa mnom. Svu pažnju ovog sveta sam htio da priučam na sebi nešto što ja radim i da mi je negde tu. I onda je ona zaključila da mora da mi da nešto da ja radim i onda mi je tutnula neku knjigu. I prva slova me manje više na silu natrala da čitam. I toga se sećam. Imali smo neke male knjige, to su božanstvene knjižice, neko za džep, deči sa mekim koricama, prelepo nešto. Kapa ne vidim kad mi je bila omiljena knjiga. I sad na stranici ima recimo dva, najviše tri reda. Ja treba da pročitam ta dva ili najviše tri reda, to je bilo da crkneš. Mislim sam, nikad neću doći do kraja.
A imaš
dok
godine?
Moram da čitam. Sa dve i po, na primjer.
Već si znao da čitaš u tom
Da, sa tri sam čitao, sa četiri sam znao latinicu i onda smo išli dalje. Ali onda kad sam se dočepao ove politikinog zabavnika i Mikija, to latinicu sam učio sam, zato što je počeo izlazi Mikijev zabavnik na latinici. Nije ničito
da što si profesor.
I onda, i tu više nije bilo kraja, onda sam čitao sve živo, da pratim filmove, čak da čitam nekim rođacima kojima je to malo teže išlo i tako.
Šta nam kaže sledeće dete u vezi sa čitanjem?
Teško je čitati, zato što imaju puno slova. Razlika između čitanja u sebi i čitanja na glas je to kad čitaš na glas, onda te svi čuju, a to kad čitaš u sebi, onda te niko ne čuje. Lakše se pamti kad čitaš na glas, zato što onda čuješ te reči i one ostanu u tebi. Važno je čitati.
Zašto?
Zato što da možeš da čitaš poruke na telefonu koje tu drugarice pošalju, da bi mogli da se svađamo kad su u nepoznatom gradu, da bi mogli da pročitamo uputstvo za lekove i tako dalje. Da, volim da čitam. Ali, više volim kad mi mama ili tata čitaju. Zato što se onda opustim i unesem skroz u knjigu. Kao da sam ja deo te knjige. Te divne knjige.
To je Margo, čiji roditelji očigledno rade sa njome i podstiču je da čita. Imali smo jednu emisiju koja se je govorila, zove se Ukrštene reči, kolega i ja smo je radili o tome koliko čitanje, a desetnica naša je govorila čitanje sa decom, koliko je važno i koliko razvija. Nije samo reč o čitanju, nego razvija nekakve mape u mozgu i silu drugih stvari koje... Šta bi ti rekao, zašto je važno čitati i šta čitati? Počeli smo od letnje literature.
Pa, kao dosadni profa, ja bih morao da kažem dve stvari. Čitaj bilo šta, bolje nego da ne čitaš ništa.
Red vožnje, može.
Što? Da, kako ćeš... Ali, dakle, čitaj bilo šta, to je ipak bolje nego da ne čitaš ništa. Ako već čitaš, onda pokušavaj stalno da čitaš nešto što te više uzbuđuje, zabavlja, što ti nešto pruža. Pa sad, ako ti se nešto ne sviđa, nemoj da čitaš. Ja ne mislim sad baš moraš da se dočepeš Joyce-a pa ili da pročitaš ili da umreš. Ali stalno nekako traži više. Čim god se čovjek bavi, onda istražuje, pokušava. Pokušava, istražuje dok ne nađeš to što raduje tvoju dušu, što tebe zadovoljava. To je to. I nemam nikakvih prigovora na to. Onda samo nemoj da se lažemo o tome šta je. Ali ako ti čitaš, onda u tom polju postoji svaka vrsta književnosti, dakle nekih lakih literarnih tekstova koji mogu da zadovolje i čitaoce koji nemaju neke preterane aspiracije, do izuzetno komplikovanih ili istorijski opterećujućih tekstova za koje treba imati fundus znanja da bi uopšte mogao da im pristupiš. Što god da radiš je bolje nego da ne radiš, a kao i u svemu drugome pokušavaj da sebe razviješ.
Misliš, što god da čitaš je bolje nego da ne čitaš?
Pa mislim da jeste, da. Mislim
Stvarno?
Da jeste. Mislim da jeste, uz možda neku malu ogradu. To sam u drugoj prilici već rekao. Mi smo zatrpani tekstovima, nema nikoga ko ne čita. Danas ne možeš da kupiš, izvinite što ću ovako da se izrazim, ali namjerno to kažem, ne možeš da kupiš gaće da na njima nema nekih printova i da njima nešto ne piše.
Dobro.
Znači, ne možeš više ništa da pipneš, da nije puno raznih znakova i nekakvog teksta. Ali to nije dovoljno. Nije reč da tome čitaš bilo kakav tekst i bilo šta. U tom slučaju uzmi telefon, drndaj po njemu ceo dan i ceo dan čitaš. Ali to nije isto. Dakle, ovde pod ovim neutralnim imenom čitanja još uvijek podrazumeva čitaj tekstove koji su vredni čitanja. Čitaj i druge stvari koje su vredne. Komunikacija nije beznačajna. Važno je da komuniciraš sa poznanicima i prijateljima. Ono što mislim da nije toliko važno, to je što je svet malo podivljao sada i tu komunikacija, zašto je postala mnogo lakša, tehnički savladana, dostupnija i sad je to takva količina komunikacije koja je ne samo što ima previše, nego je lažna.
Mm-hmm.
Ja ne volim, otišao sam na Facebook zbog ćerke, a evo sad već mesecima, godinu dana, dve godine, vrlo retko pogledam ište, ne, šta da vidim. Ali povremeno mi neko pokaže to sa Instagrama, TikToka, Toka ili nečega. I onda ti vidiš neku komičnu situaciju gde ljudi glume, pretvaraju se, gde razmenjuju laži, razmenjuju laži.
Ljudi laži to znaju. I ti,
svi znaju. Nema
znaju,
ne,
ali si dalje prav.
Pa svi se kezi na mešta.
Ne možeš mi otići dok još, imamo još 5 minuta do Duška Radovića. Morat ćemo Žarko da preskočimo jedan prilog.
Dakle, ja sam ekstenzivan, tako ima, da izvinim, kvarim strukture emisije.
Dakle, obično govorimo o tome, to su dva pitanja, nije jedno, ali moraš brzo da pričaš.
Evo.
Da deca sve manje čitaju, da nam deca ne čitaju, izgleda da deca najviše čitaju. jer moraju da čitaju, ako ništa drugo moraju tu lektiru da čitaju. I druga stvar, ima onih koji misle da se mnogo više knjiga štampa nego što se čita.
Nije lako odgovoriti. Deca non stop čitaju, problem u tome šta čitaju. I neka non stop čitaju što god, ali u to treba uneti i one sadržine koje su korisne za njih, koje su važne za društvo i koje donose neku vrstu razvoja. Zato što oni u tom stalnom čitanju ne čitaju dovoljno onoga što je kvalitetno, nisu kriva deca, nego smo krivi mi. Zato je odgovorno društvo i način na koji ono podržava ili da stimuliše one koji čitaju dobru, bolju ili najbolju literaturu. A što se tiče ovoga koliko ima knjiga koje se ne čitaju, to neki fazon napravljen sa Umbertom Ekom kad je izašlo Fukovo klatno, pa su stanovili, ne znam, proto 2 miliona primjeraka, ispostavilo se da polovina ljudi, pošto knjiga zahtevna, nije pročitala celu knjigu. Ima takvih primjera, to je tačno. Ali ima i one štos koji kaže da svaka knjiga nađe svog čitaoca i svog kupca, što u razmaku od 10 godina...
Ne bi se štampala, ne bi...
Pa ne bi, ona kapilarno, polako, neka knjiga ima 300 čitalaca, neka knjiga ima 300.000 čitalaca, ali svaka nađe negde nešto ako ima, ako ispunjava osnovne uslove, ako nije obmana ili nešto. Tako da štampa se puno, piše se možda i više nego što bi trebalo u ovom trenutku, nedovoljno kritički, nema pravog filtra da se to probere, ali je bolje da se štampa puno nego da se ne štampa dovoljno.
Tako da, da objavljuje se najviše ono što narod traži.
Pa ali morate, kao i svemu drugome, dakle, da kreirate potrebu. To je jedna od tih marketinških strategija, jedna od osnovnih poluga današnjeg društva.
Da li pravimo program po potreba. Tome šta se traži ili pravimo program po tome što je strategija nekog sistema obrazovanja? A šta je tu kokoška, šta je...
Ne može tu 2 minuta, dakle to je protivrečno, ima jedno i drugo. Ali da bi ljudi tražili nešto, morate istovremeno da ih naučite da im je potrebno to da traže. Ne postoji to da se ti sad rodiš i imaš urođenu potrebu. Imaš urođenu potrebu kod 5% ljudi i oni traže. Ali kod drugih ljudi, kao i sve druge stvari, moraš da ih naučiš. Ako ih ne bi naučio kako da se obuku, oni bi išli bilo kako.
I gledali reality programe.
I gledali reality. Znači moramo jednu vrstu društvenog posredovanja da bismo znali kako da prenesemo sistem vrednosti na njih. Ne da ga okujemo njime, nego da im ga ponudimo da bi oni mogli da pronađu svoj autentičan odgovor na tu vrstu izazova. Znači, treba razvijati potrebu za kvalitetnim sadržinama u svemu, pa i u čitanju.
Koju beletristiku čitaš sad?
Pa čitam svašta, ali ja sam već mator čovek i iznačitan, da se tako izrazim.
I dosta ti je knjiga.
Pa ne, malo sam umoran, retkosti sad da se dogodi neko pravo otkrovenje.
Učitaš neku beletristiku osim stručne literature?
Ma evo, čitao sam ovo Sali Runi neki dan, da ne bude sam baš zostao za tim što drugi ljudi vole, tako da onda jednim okom čituckam ipak i to o čemu se priča. Nije to bog za šta, ali može da se čita.
Nije u direktnoj vezi sa temom, ali jeste, pošto si ti i upravnik u Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, moram da pred svima kažem koliko su sjajni ti ljudi. Mnogo su nam pomogli za tekst koji smo radili o Luki Ćeloviću, Trbincu, Hercegovcu, jel? Izuzetno su bili ljubazni i mogu da mislim samo koliko je lepo ući u biblioteku i u njoj čitati. Vaš je moj gost bio profesor dr. Aleksandar Jerkov. Hvala ti, Saša. Ja sam imala sreću da napravim intervju sa koji se ne da zagubio, sa Duškom Radovićem, koji je umro na jučerašnji dan 1984. a 100-godišnjica rođenja sledi. Sa vama su bili Bojana, Žarko, Nataša, Vesna. Pa to. To je to. Uživajte u Dušku Radoviću. Doviđenja. Hvala ti.
Prijetno.
Porodična priča.
Dra- Draga naša deco, evo sedoh da vam se javim preko talasa Radio Beograda. Ja sam dobro, a želim da i vas ovaj moj glas zatekne u dobrom zdravlju i raspoloženju. Kao što ste čuli, zovem se Dušan Radović. Jednog februara, tačno pre 30 godina, počeo sam da radim i pišem za decu. Pre toga morao sam da se rodim. To je bilo u Nišu. U Nišu sam se rodio, naučio da jedem, gledam, hodam i govorim. Zatim sam živeo u Subotici, gde sam naučio da čitam, pišem i druge važne stvari. I Subotici sam prešao u Beograd, u kome živim i radim već 40 godina.
Jupi. Pouka? Ma ne, sve je drugo, samo ne pouka. Htela je da vidi šta je dole, nagla se preko stola i pala. Ko? Jedna viljuška radoznala. Zašto pouka nije pouka? Pa zato što viljuški ponekad jeste mesto na podu. Nema viljuška samo jednu funkciju. A ne, 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 ne. Najmanje ti služi za ono za šta je prodaju. Za jelo. Mnogo više da je gurkaš dok jedeš supu, da je pritisneš tamo gde je u zavijutku pa se preko celog stola zaleti na drugu stranu. Ponekad je i mač, njome možeš da kopaš zemlju pa da zasadiš pasulj. Može da ti počeše leđa ako te svrbi, a ruke su ti kratke.
Bio sam urednik dečjih listova, radio sam u dečjim programima radija i televizije, pisao sam pesme, priče, radio drame, tekstove za televizijske serije.
Radio Beograd, prvi program.
Pročitaću vam dve kratke pesme, prve pesme koje sam napisao za decu. Bio jednom jedan lav.
Kakav lav? Strašan lav. Narogušen i ljucav? Straš, straš. Ne pitajte šta je jeo, taj je jeo šta je hteo. Tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašan, straš.
Išao je na tri noge, gledao je na tri oka,
gledao je na tri oka,
slušao je na tri uva.
Slušao je na tri uva. Strašno, strašno.
Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao.
Strašno, strašno.
Dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao.
Strašno, strašno.
Strah od mraka javlja se u periodu između druge i treće godine i to je jedan od strahova koji ima svoje poreklo u osnovne činjenici, a to je da ljudsko oko nije adaptirano na mrak i na uslove u mraku, tako da svako od nas ima problem u kretanju u mračnim prostorijama.
Kad je bio mrak, pojurila mačka Miša, čak, čak, čak.
Na tu činjenicu se, kada su deca u pitanju, mogu dodati i neke druge bitne stvari, a to je da se dete u mraku osjeća nezaštićeno, zato što ne vidi drugu osobu pored sebe i zato što u mraku počinje da buja detinja mašta. Tada se iz mraka javljaju sve one interesantne stvari koje su u igri interesantne, ali u mraku deluju zastrašujuće.
Pojurila mačka Miša čak, 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 a da li ga je progutala ili ga nije progutala, to ni ona nije znala, jer je bio mrak, jer je bio mrak.
Dobro, ćem ja ti. Kad si ti bio mali?
Kad sam bio mali, ja sam bio mali, nisam znao da sam mali, jer sam bio mali. Kada budem veliki, ja ću biti veliki.
Evo sjedoh ponovo da vam se javim preko talasa Radio Beograda. Vi slušajte mene, a vaše mame i tate neka slušaju vas. Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze, makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić, čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste, ja sam dobar i poslušan, ali zato što imam prilično godina. Vi budite zdravi, a dobri samo onoliko koliko možete. Nije lako biti mali i dobar.
Tako.
Želeo bih da vam pročitam pesmu koju najviše volim. Nju sam napisao za televizijsku emisiju Na slovo, na slovo. U toj emisiji bilo je mnogo dobrih glumaca i mnogo lepih lutaka i najljepši od svih mali Aćim. Sve je pošlo na opačke.
Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Tako, možemo li sada da vas čujemo?
Vi znate da ima i odraslih ljudi koji se stide i kad treba i kad ne treba, ima naravno neki koji se ne stide i onda kad bi trebalo. E pa meni je žao one dece koja se stide i onda kad ne bi trebalo, koja se stide i da pitaju, da nešto traže, pa sam zbog toga napisao ovaj tekst i voleo bi kad bi nekome od te dece pomogao.
Ponekad malim sedljivcima treba samo više vremena da se oslobode i otkrive, a nakon toga kad ispitaju teren, stupaju u normalnu komunikaciju sa drugim. Prirodno je da deca donekle zaziru od odraslih, ali ako se vaše dete uvijek igra samo, čak i ako je okruženo drugom decom, trebalo bi da se pozabavite tim. Jer igra sa vršnjacima način je da deca uče o međuljudskim odnosima, da se stiču veštine u pregovaranju i dogovaranju, da vežbaju razumevanje tuđih osjećanja, ali i iskazivanje svojih. Spoznaja sopstvenog mesta u svetu je dragocen. Upravo je to razlog da ohrabrujete dete da svoju stidljivost prevaziće. Ali ne na što si tako tunjav način. Aktivno radite na tome zajedno. Posvetite vreme tom problemu i budite strpljivi.
Jedan se stideo da pita gde je klozet i šta je bilo, ništa, upiškio se u gaće. Jedan se stideo da kaže gde ga boli i šta je bilo, ništa, nisu ga izlečili. Jedan se stideo da u radnji kupi gaće i šta je bilo, ništa, išao je bez gaća. Jedan se stideo da kaže devojci da je voli i šta je bilo, ništa, udala se za drugog.
Tako.
Oho! Ovde nešto čeka.
Oho, ovde nešto ćuti.
Ovde nešto piše.
Ovde nešto priča.
A šta priča?
Pa priča što piše, a piše ovo. Na slovo, na slovo, brojalo je slovo po slovo. Kad je došlo poslednje slovo, završilo se na slovo, na slovo.
Preko praga.